Ola, boa tarde. Estamos hoxe ante unha nova edición do programa A Fume de Carozo, realizado polo Equipo de Normalización Lingüística do Colexio dos Escolapios da Coruña, pero hoxe hai algunhas novidades. Os alumnos que estaban encargados de facer o programa por diferentes avatares típicos do mundo escolar non puderon estar hoxe aquí. Entón, os profesores imos sacar adiante este programa máis ou menos como podamos. Para iso, imos realizar un programa de tipo musical no que faremos un pequeno percorrido por música moderna actual en galego de todo tipo de estilos para, digamos que ir alonxando ese prexuízo que existe en torno a que a música galega é simplemente folclórica. Esta tarde poderéis comprobar que non é así. Hai todo tipo de estilos, heavy, hip hop, pop, rock, funk, de todo tipo, que se cantan tamén en galego. O criterio que seguimos un pouco para escoller, porque temos bastante para escoller, é o de grupos nos que cantan mulleres ou música cantada por mulleres. Outro día poderemos facer música cantada por homens ou seguir outro tipo de criterio diferente. Imos comezar o programa de hoxe con unha das mellores voces que hai na música galega actualmente, que é Guadi Galego, que nun dos seus múltiples proxectos paralelos, poderemos chamarlle, que é Espido, fai grupo con Guillerme Fernández. Para os que non o saiban, Guadi Galego é a cantante, ou era a cantante, hai un ano aproximadamente deixou o seu lugar, do mítico grupo Berrogueto, pero fixo varios proxectos paralelos. Varios deles sairán hoxe aquí nesta audición. Un deles é o grupo Espido, xunto con Guillerme Fernández, que é precisamente o guitarrista do grupo Berrogueto. É unha das súas cancións máis coñecidas nese CD que editaron no ano 2005, é a canción Santa Muller, que imos escoitar a continuación.
Santa sin rei nen rosario, sin stato per il suo teu relicario. Ai santa mujer che non lembras, scuitato ti che sa razón. Ai santa mujer che me escuitas, escuito vento che trae a resposta. Ai santa mujer che non lembras, escuitato a ti che sa razón. Ai a lara lara, lara la lara lara, ay a lara 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 la la, ay a lara 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 la la.
Ben, esta era a primeira canción das que imos poñer hoxe, o a maravillosa voz de Guadi Galego no no proxecto Espido, xunto con Guillerme Fernández. E agora pasamos a outra das voces máis privilexiadas que temos no país, que é a voz de Uxía Pedreira. Uxía Pedreira comezou a ser coñecida hai uns 10, 12 anos nun grupo de folk chamado Chuguteira, que tivo bastante éxito nos anos que estivo en funcionamento, e algún tempo despois apareceu, pero nun proxecto totalmente diferente como este de do grupo Marful, ¿no?, que é do que estamos falando agora. No 2006 editaron o seu primeiro CD e máis ou menos poderíamos etiquetar a súa música como música de cabarés e de teatros de principios de século, ¿no? É un estilo así relativamente peculiar, pero a voz de Uxía destaca poderosamente tamén na súa música. Imos escoitar algo deles, concretamente a canción Tristas.
Eu non sei que tes nos ollos, que se me miras ti matas. Matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Matasme se pra min ris, matasme cuando me falas. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Cada semana o seu día e cada día unha vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Cada semana o seu día e cada día unha vez. Reparara máis cedo, non amaba quen amei. Se reparara máis cedo, non amaba quen amei. Ai de min que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos todo é rosas en espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Cada semana o seu día e cada día unha vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Thank you. este mundo, faite astronauta. Ah, suba, suba, babai, mulleres valentes, suba, suba, babai, que ensinan os dentes, suba, suba, babai. Se non te chega este mundo, faite astronauta. Este mundo vai de astronauta. Ah, suba, suba, babai, mulleres saltar redondas, coloradas. Se non te chega este mundo.
Ben, despois desta segunda canción de Marfil, chegamos ao terceiro dos cortes que queríamos poñer hoxe. Casualmente, as dúas voces que se van a escoitar agora son as dúas que acabamos de oír nas dúas cancións anteriores. Noutros seus proxectos paralelos, de Uxía Pedreira e de Guadi Galego, chamado Nordestinas, cantan as dúas. Están acompañadas polo pianista de jazz Abel Rábade. Non se podría decir tampouco exactamente que a música que sae de aí é jazz, podría pensarse eso, ou tocar cun pianista dese estilo, pero a música é dun estilo así bastante peculiar, bastante difícil de etiquetar, pero que normalmente gustou bastante, non? Por desgracia, só sacaron un disco e só van de xira ocasionalmente. Estamos todos esperando que saquen o segundo, pero como son persoas con moitos proxectos paralelos, pois é lógico pensar que non sempre poden coincidir xuntos. En todo caso, deixo vos a canción máis famosa e coñecida que máis gustou do seu primeiro disco, editado no 2006, que se chama Ari Ari.
Más terras das que ficou por ver. Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo.
Amou a todos os homens que tivo no peito. Dixo todas as verdades que no mundo há. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo.
Tu pra fora gostou daqueles parceiros que non teñen hora. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o amor, negar o azul é máis que non me halo. Non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o amor, negar o azul é máis que non me halo. Non falarei do mar.
Ari, 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 oh. Ari, 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 oh. Thank you.
velas, dos pomos en luz, buscando esquizofrenia donde estabas tú. No sabe si siente de máis ou se siente de menos. No sabe o que siente, non te chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o amor, negalo azul é máis que no me halo, non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o amor, negalo azul é máis que no me halo, non falarei do mar.
Ben, esta foi a maravillosa canción Ari Ari de, do grupo Nordestinas. E o seguinte que toca xa cambia bastante de estilo. Non sei se lembrades que hai uns anos no Festival de Eurovisión Bélxica estivo representado por un grupo chamado Yalma, onde a cantante e varios dos membros eran de orixe galega. A cantante era Verónica Codesal. E no ano 2007, creo que foi algo máis uns anos antes cando participaron en Eurovisión, no ano 2007 gravaron un disco titulado Nova Era, que se non me equivoco todas as cancións están cantadas en galego, a pesar de que son emigrantes ou fillos de emigrantes que viven en Bélxica actualmente. A canción que tivo máis fama dese disco é unha de un ritmo bastante rápido e moi marchosa, que se titula Baite, e que resulta bastante pegadiza e a case todo o mundo lle gusta cando escoita por primeira vez. Esperamos que a vos tamén vos pase.
Baite da miña vida e baite sen coidado, que o bo entre nós te lo por olvidado. Baite por donde ve lonxe de ti como a do demo. Baite, 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 baite. O meu amor foi limpo e deixo sin contar, pero pronto olvidaste, serás ti a razón, que pensando bien sin ti estoy mejor. Baite, 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 baite. O que está dito está, non se pode cambiar, e as tuas paladurías a ti chan de amargar. E quédate ti agora con ese mal sabor, que de todos aprende non chegar do rancor. Baite, 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 baite.
Seguinte canción xa é dun as dúas seguintes cancións, mellor dito, xa son dun estilo bastante diferente. Podríamos considerar que imos dar un xiro cara ao jazz ou ao soul, ainda que xa son estilos moi amplios e de fronteiras bastante difusas. E a primeira delas está protagonizada por Rosa Cedrón, que se fixo célebre como cantante violonchelista de Luar na Lubre, na época de máis fama e celebridade ese grupo, que despois comezou unha carreira en solitario. Esa carreira en solitario, por sorte ou por desgraza, non é tan coñecida como a de Luar na Lubre, pero queremos deixarvos aquí unha mostra de como é o seu traballo para que poidades aprezalo, que pensamos que ten así un certo toque a jazz ou algo polo estilo. A ver se vos gusta. Cantante bastante pouco coñecida que se chama Carmen Dor, a que eu teño visto en algún concerto en algún sitio bastante especial, como por exemplo unha igrexa, onde a súa voz pois a verdade é que quedaba moi ben. E que tamén poderíamos falar que algo así como unha especie de cantautora, jazz, soul, unha mestura un pouco de todo iso, ¿no? Esperemos que vos guste a súa voz, porque digo que abraiante, non sei se aquí no disco, sen ser en directo, se aparecerá moito, pero penso que sí. Pero vos recomendo que se tedes a posibilidade e se admirades as boas voces, que vayades a algún concerto dela. Cantos na Maré. Perdón, agora que miro, penso que me esquecín de dicir os títulos das dúas últimas cancións. A Rosa Cedrón titulábase Se nos deixan, e a última de Carmen Dor titulábase Cereixas e fume. a, como decía, a canción que toca agora é do disco Cantos na Maré. Cantos na Maré foi un disco gravado a raíz dun concerto, concertos en directo, que se celebraron, se non me equivoco, en Pontevedra, hai uns anos, e onde se reunían os cantantes e voces da lusofonía de Portugal, de Galicia, de Brasil, de Mozambique, de Angola. E unha das cancións máis representativas é a titulada Cantos na Maré. A cantante que máis sobresae aí é Uxía Senlle, que foi no seu momento coñecida xa hai uns 15 anos ou por aí por ser a cantante do grupo Na Lúa, e que ten moi boas relacións coas cantantes e cantantes lusófonos, e que aquí fixou un pouco unha festa de toda esa voz, esa lingua común, e unha das cancións máis coñecidas é esta. Esperamos que vos guste.
Sol de Mozambique.
esperamos que vos gustara esta canción. E a seguinte que toca é de un estilo bastante diferente. Concretamente é o que é coñecido no noso país co nome de Cantadeiras, non? Un grupo de mulleres principalmente que tocan a pandeireta, principalmente poden ser acompañadas por outros instrumentos máis modernos e que cantan todas xuntas. Hai soa música moi tradicional, aparentemente, pero hai uns anos apareceu un grupo, se non lembro mal, de Pontedeume, que se chama Faltriqueira, formado por rapazas moi novas e con unas voces tremendamente luminosas e cristalinas que fixeronlle cambiar a moitos a opinión sobre este tipo de grupos. Xa veredes como seguramente vos tamén cambiades de opinión se é que non vos gustaban demasiado ata agora.
Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite, e más antes de
novedoso e a proposta que nos fai Faltriqueira. Sí, música de Cantareiras, pero desde logo co acompañamento musical que teñen e as súas voces, pensamos que lle dan un xiro bastante interesante a súa música. Outra persoa que destaca e destacou en música tradicional, unha sacerdotisa seguramente a música tradicional galega, é Mercedes Peón. Xa sabedes que leva toda a vida recollendo pezas por aí, polas aldeas de todo tipo, e que durante bastantes anos estivo no famosísimo programa Luar da Televisión Galega, levando a salir e presentando a grupos de todas partes de Galicia. Pero pola contra, cando lle tocou editar discos a ela, deu un xiro tremendamente vanguardista, e a música que la fai, sendo música folk ou música étnica, dende logo ten bastante pouco de tradicional. Para os que non a coñezades, seguramente vos sorprenderá bastante. Ah, por certo, o título anterior, que sempre esquezo, titulábase Caixa Roseira, era unha expresión que saía con frecuencia nas voces das Cantareiras de Faltriqueira, e a canción que ise escoitar agora de Mercedes Peón titúlase Para lá.
presente.
La gente que no marchina,
quizá uno parla.
Para los que son musulmanes,
quizá uno parla.
Para los que son orientales,
quizá uno parla.
Para mi gente africana, un saludo para la.
Precisamente o que podríamos decir música tradicional, sino bastante, bastante vanguardista. E tamén, para o que a lingua galega é bastante vanguardista, a seguinte proposta que imos hacer. A música indie ten bastante presenza en Galicia, con moitos grupos diferentes, pero non houbera ningún que eu coñeza, polo menos, que se lanzara polo menos a facer alguna canción en galego. Xa non digo toda a súa carreira, pero polo menos si sí, alguna canción. Hai un grupo que penso que é do Grove, que se chama Nadadora, que no ano 2005 editou un disco chamado Todo el frío del mundo, pero unha das súas cancións está en galego, titúlase O noso espazo. Isto penso que pode ser un exemplo máis de que a lingua galega está chegando a todos os estilos de música. Esperamos que vos guste. Xa case rematando, pero penso que ainda hai tempo para poñer un par de pezas máis. A primeira delas chamase Canto aquí, canto onde me peta, do grupo Chamalle Xis, un grupo coruñés de música moi divertida. Eles din que esta canción se podría etiquetar como son galego. Son galego supoño que se refire un pouco a son de sonido e tamén de son cubano, porque esta canción xurdiu de unha interesantísima experiencia que houve lugar na Coruña. Xa houve lugar varias veces, esta foi a primeira no ano 2008, na que a Concellería de Cultura chamou a Santiago Serón para que tutelara un grupo de músicos galegos para que fixeran un disco con cancións traballadas durante unha semana. Unha das que saiu foi esta, e como veredes, deberon pasalo bastante ben facendo a canción e cantando a continuación.
Canto na Habana, canto donde me peta. Canto aquí, canto na Habana. canto na Habana, canto yo de me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto yo de me peta.
Yo se canto pa joven, yo se canto pa joven.
Yo se canto pa joven, yo se canto pa joven.
Canto por la miña, Jorge, y en un pola de ningue.
Canto por la miña, Jorge, y en un pola de ningue. Canto aquí, canto na Habana, canto yo de me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto yo de me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta.
Voy a dar la despedida y voy a darlo para ver.
Voy a dar la despedida y voy a darlo para ver.
Voy a dar la despedida que me dan a mí también.
Voy a dar la despedida que me dan a mí también. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto donde me peta.
Como vedes, música bastante divertida. Imos rematar o programa de hoxe con unha cousa bastante diferente a anterior, aínda que xa vimos no programa de hoxe alguna cousa que se parecía a algo. Iria Piñeiro, a actriz Iria Piñeiro, nesa experiencia con Santiago Serón, compuxo unha peza que la chamou de Cabaret Art, titulada Violonchelo. E imos rematar o programa de hoxe con esa peza.
Teño un violonchelo que hai que afinar. Teño un violonchelo que soa moi mal. Tratei que o arranxara un luterista, pero o intento foi en van, non houve maneira. Quixera que o mirase se pode ser. Despinta de saber tocar, podíalo facer. A cambio eu dareche, sí, melodías en par. Non sei se ti pensas comigo ficar. Eu quero contigo a vida pasar. Xa teño as capillas pra recambiar. E mentre as cordas non podes pensar. Ai, pero que mal me vai. Por iso eu sou unha muller fatal. Non por nada senón porque todo me sae mal. Suaviza o teu arco se queres ser o meu afinador, non me pode doer. Teño un violonchelo que hai que afinar. Teño un violonchelo que soa moi mal. Tratei que o arranxara un luterista, pero o intento foi en van, non houve maneira. Quixera que o mirase se pode ser. Despinta de saber tocar, podíalo facer. Afina no instrumento xa, empezame a tocar.
Ben, pois este foi o noso programa de hoxe de A Fume do Carozo. Esperamos que nas próximas entregas xa podan estar aquí os alumnos, que son os que tiñan que estar traballando polo menos na banda da locución. E esperamos que a semana vindeira xa estemos aquí de novo facendo os programas como nos gustan. Despedímonos, ata a semana que ven.